7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en COPE de la Costa y en Costa Viva. Ya saben, hasta las 2 de la tarde estamos con ustedes en esta sintonía 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Y bueno, pues eso, en estas fechas navideñas saben que estamos hablando con los representantes de nuestros ayuntamientos para conocerlos un poquito más adentro. Conocerlos los conocemos y bueno, cada uno su concello los conoce más, evidentemente. Pero bueno, también aquí aprovechamos para hacer alguna pregunta indiscreta. Así que hoy tenemos con nosotros a la responsable del Ayuntamiento de Barreiros, Ana Hermida. ¿Qué tal, Ana? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Pues sea o primeiro Nadal que vai estar vostede como residora do Concello de Barreiros. Como toma?
Sí, pues a verdade é que, bueno, supoño que a efectos de celebración de Nadal pouco me cambiará, salvo os actos oficiais os que haxa que acudir. E, bueno, pues supoño que será un pouco distinto por aquelo da presión de que eres alcaldesa as 24 horas do día, os 365 días do ano, e, bueno, nunca sabes cando vai a pasar alguna cousa, pero, bueno, tenemos a esperanza de pasar eses días máis ou menos tranquilos e
bueno,
pasalos, pues, eso, máis ou menos como todos os anos.
O sea, de todos modos, máis encauzado, porque que xa levábamos tantos meses dende o mes de xuño en que chegaron aí como o galope de golpe en plena tempada de verán, con moito xaleo, porque evidentemente Barreiros ponse a tope en verán, pero agora mesmo as cousas máis amargadiñas.
Sí, home, xa empezamos a coñecer mellor o terreo, aínda, bueno, sempre hai cousas que van aparecendo, sempre hai cuestións que hai que resolver e con certa inmediatez, pero, bueno, pues empeza a funcionar a cousa, pois pues, é un pouco máis normalizada, non? Bueno, evidentemente son 7 meses, aínda non pasa tempo suficiente para terlo todo baixo control, ni moito menos, pero, bueno, pouquiño a pouco, de cara ao ano que ven, xa elaboraremos os orzamentos o goberno actual, xa coñeces a situación máis claramente, bueno, pois pues, con todas as dificultades que haxa, pero con moitas ganas de darlle para adiante e de ter novos proxectos en Barreiros.
Supoño que a elaboración dos orzamentos doada non vai ser, porque vostedes sempre foron moi críticos cos orzamentos de Barreiros, ¿no? Aí ten que haber moita complicación, a lo menos.
Sí, vai haber moitísima complicación porque a situación da que partimos é de que xa hai unha gran parte dos orzamentos consumida, co cal, claro, cando te atopas xa con do orzamento do ano que ven unha gran parte comprometida por gastos que se fixeron anteriormente, pois claro, a marxe que che queda para actuar é moito máis pequena, pero bueno, intentaremos coa marxe que teñamos e coas posibilidades que existan, pois eso, ir facendo cousiñas e poñendo en marcha novos proxectos e intentando dar, pois eso, todos os servicios que se poidan á poboación e que a xente tamén vexa que con ganas, aínda que a veces con poucos cartos, pois se poden ir facendo cousas polo concello.
Bueno, ás veces, cando non hai moitos cartos, se pode tirar desa colaboración veciñal, da solidaridade, das asociacións de veciños que tiran moitísimo,
sí,
tipo locomotora, podense facer cousas, non?
Sí, imaginación, sobre todo eso, cooperación e traballo en rede, non sempre insistimos moito niso, e bueno, estamos na medida do posible intentando poñelo en marcha, tendo colaboración con asociacións, facendo actos e cousiñas conxuntamente con entidades que levan moito tempo traballando no territorio, e de feito, bueno, pois eso, esta programación de Nadal que temos neste ano, pois fixámola non só coas cousas que organiza o concello, sino que metemos nela pois todas as actuacións e actividades que organizan desde asociacións culturais, a Coral Polifónica, os equipos de fútbol, porque creemos que do que se trate de vender o conxunto de cousas que hai en Barreiros, non serve de nada que sexa o concello exclusivamente quen faga cousas, sino que o bonito, o rico, é que todo o mundo participe, que todo o mundo teña as cousas como súas. E, ademais, eu creo que é moito máis productivo e moito...
Que a xente considera o concello como seu.
Efectivamente.
¿No? Que, ao fin e ao cabo, todos somos concello, non?
É que é de todos.
Bueno. De feito, a pasada fin de semana, estivo aí organizada unha xuntanza entre os colexios da localidade para recadar os xoguetes nesta tempada, para repartir despois entre as familias necesitadas.
Sí.
Foi unha actividade que impulsaron, penso, os colexios, as AMPAs, incluso, non?
Sí, sí, sí.
E vostedes tamén lle deron...
Sí, nos colaboramos con eles. Este fin de semana pasado fixou unha recollida de alimentos o Praias de Barreiros, que, bueno, xogaban as escolas deportivas na casa e os equipos senior, tanto masculino como femenino, e aproveitaron ese momento para facer a recollida. E eso, durante Nadal vai haber actuacións teatrais de grupos de teatro dalí, vai haber a visita do Palpador, que organiza unha asociación, o concerto da Coral Polifónica, as cabalgatas, que organizan distintas asociacións, partidos de fútbol, bueno, que vai haber moita vida en Barreiros durante todo o Nadal, e non necesariamente organizado polo concello, sino que o concello intenta colaborar con todo o que se organice, que ademais é mellor porque poñemos, utilizamos mellor os medios e os recursos que existen.
Perfecto, pois así gañan todos, evidentemente. Contanos como vive vostede a Navidad, en la que non se xa crente, seguro que é unha data importante a nivel familiar ou demais, non?
Sí, eu creo que, bueno, que eso, que a día de hoxe todo o mundo celebra o Nadal polo que sexe, eso, a nivel reunión familiar, nos, no noso caso, pois eso, reunímonos todos na miña casa. Toda...
Cociña vostede,
sí,
seu home?
Cociño, bueno, repartímonos un pouco, cociño eu e cociña miña sogra, que leva tamén, fai a súa aportación, porque nos reunimos todos, a miña familia e a familia. Non moitos, porque o meu home é fillo único, entón, e solemos ser sobre 12 ou
bueno,
así.
Bueno, non está mal, 12. Bueno, bueno, cociñera para 12 un non o fago.
Sí, sí.
Non
pues,
comen, fixo.
Pasámonos o día de noite boa e de ano bello, todo o día na cociña. Pero...
Bueno, pero tamén é interesante, e non o digo porque, claro, toca que somos mulleres, pero hai moito homo que se pasa o día na cociña, pero é un momento interesante de compartir a cociña coas demais persoas que están ali cociñando, falando, ¿no?
A mí eso que non me gusta nada, de feito, poño un pouco insoportable incluso. Non quero que nadie entre na cociña, non quero que... Entonces eu encargo-me da cociña e o resto que coloque a mesa.
E tenho todos os demais aí, no salón que non veñan, ¿no?
Efectivamente. Pero porque non me gusta nada cociñar, pero bueno, é o que toca, entón.
Pero sabe ben, podese comer despois, ¿no?
A xente dice que sí, non sei se é para que o siga facendo.
Alguna especialidade que faga vostede neste
momento? As ameixas a mariñeira non poden faltar.
Ah, pero eso ten que sair ben, non?
Sí, 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 a salsa con moito pan, además sempre consumimos
moito
pan,
claro.
Hombre. Sí, sí, eso non pode faltar.
E a sogra que fai, a ver?
Normalmente a carne. Depende, unhas veces carrilleiras, depende, pero normalmente la fai a carne.
Pero ela estresase menos que vostedes.
Sí, seguramente. Seguramente porque está máis afeita e además gustalle. E cociño moi ben, eh?
Bueno, entón aí temos ameixas a mariñeira, carne, algún postre, feito, comprado?
No, turrón, aí turróns, ¿no? Sí, sí, artesán, sí, pode ser, comprados artesans en confitería, pero nada máis, non nos complicamos, que... E o día das uvas, xe digo, iso é un estrés para que todo o mundo acabe de comer antes das 12.
Ás veces tengan que facelo entre un plato e outro,
claro. Eu quito esos platos directamente, carne.
É dicir, que estresa vostede un poquinho tamén os comensais.
Sí, efectivamente. Sí. Bastante.
Está ben. Bueno, pues xa saben, se son familia de Ana Hermida, vayan con calma e comprendan que o estrés da cociña é normal. Eu tamén estaría estresadísima. O que eu fago normalmente é enganar a xente para que cociñen outros, eh? Eu poño a casa e a cociña, e cociña
claro,
nos demais.
É que é moito
porque
complicado.
Non sei, eh? Tenho que excusarme, non sei moi ben. Que tal o neno? Porque claro, o neno supoño que o Nadal o vive de outro xeito.
Sí, coa ilusión, pois pues eso, de todos os nenos, pedindo un montón de cousas, ainda que lle tratas de explicar que non pode ser, que ten que non pode vir todo e tal, pero bueno, con 3 anos
pequeno, claro.
Que vai. Entón, bueno, pois eso, con toda a ilusión de que lle traigan a caravana de Peppa Pig e o Papá Noel, que lle pediu outro día por videoconferencia na aula CEMI do Concello.
Ah, claro.
Entonces, a ver si
que dixo Papá Noel, porque nos meten cada unha.
Eu creo que foi receptivo.
Sí, ¿no?
Sí, sí, eu creo
sí,
que
acaba
eso...
dicindo a todo que sí, e a sí. Veces piden cosas moi grandes.
Sí, pero bueno, eu creo que a caravana poderá con ela no saco.
Caberá a caravana de Peppa Pig. Seguro que será pues unha mañá que madrugará máis que outras, fixo, claro.
Sí, xa é madrugador el de por sí. E vamos, ese día cos nervios.
Pois pues aí non descansa ninguén.
Nada.
E que pide vostede, pois pues neste caso, Papá Noel, o Palpador, os Reis Magos, o que sexa, para, supoño que para vostede, saúde, como sempre, evidentemente, ademais, e tamén para os veciños de Barreiros, porque agora mesmo representa.
Sí, a ver, eu creo que o que pedimos todo, son atópico, é eso, saúde, e despois, pois, bueno, que eso, que o ano que ven se poidan ir poñendo en marcha cousas, sexamos que han de crear sinerxias, non só, pois, eso que falábamos antes coas asociacións e cos colectivos, sino tamén pois, con outras administracións, e que eso pois, ao final poida redundar en que Barreiros vai avanzando e que sexamos quen de colocarnos no mapa e poder ter pois mellores resultados e que a cousa vaya poñéndose ben, non poñéndose en marcha, e que eso seña para benestar dos veciños, claro.
Cando un é representante dun concello tan pequeno e tan grande ao mesmo tempo como Barreiros, primeiro pequeno en poboación, segundo grande en extensión, terceiro grande en cantidad de persoas que chegan nas vacacións, porque eso é como unha locura. Sí. ¿Como ve o futuro? Porque se a Mariña vai mal, concellos como Barreiros, onde o tecido socioeconómico non está moi florecente, a verdade. E despois temos aí o problema de Alcoa, pero ademais o problema de outras grandes empresas, Moebles Almida ou Costiña, que tamén está a atravesar un mal momento. E logo nos chegan agora mesmo dende Bruselas pegando unos recortes a pesca, que isto todo o mundo está moi preocupado.
Sí. Sí, é que eu creo que eso, que a falta de políticas activas, neste caso de industrialización ou incluso sectores productivos, Barreiros non ten tanto, non ten dependencia da pesca, pero sí, por exemplo, do agro, e tamén pois sufriron importantes problemas coa entrada en Europa, e eu creo que eso temos que, bueno, que de alguna forma intentar revertelo e es crear sinerxias entre as bases social e os políticos e comezar a ver que este país ten que ter un futuro distinto, que non podemos permitirnos a eso, destrución de empresas, destrución de industria, porque ao final a cuestión turística vale.
Sí, estacional, porque pero ainda que pretendamos desestacionalizar é moi complicado, porque a xente traballa non sempre
turismo,
viaxe.
Eu sempre digo, non hai ningún país desenvolvido que viva exclusivamente do turismo, ao contrario. Os sectores, o sea, os países que teñen un turismo como único medio económico, pois non son todo desenvolvidos que deberan,
non? No, claro.
Pensar eso en países de Sudamérica que son pois destinos moi turísticos, pero falta de
moitas cousas.
Claro,
pero despois estamos nunha zona tan reducida de opciones ou de posibilidades que, aínda que a partir de agora que éramos todo moi natural, moito produto natural, moito produto da horta, da boa e demais, e aquí teñamos moito produto da horta e o gando e tal, aínda así, non sei se isto podería salvarnos, non?
É que, a ver, nós eso, somos unha comarca e, bueno, tamén no resto de Galicia somos un país que producimos moitísimo. O que pasa é que producimos para fora, non facemos esa transformación, esa riqueza ao final non queda aquí, pasa na Mariña, pois eso, o leite, os produtos da horta non se comercializan aquí, non crean esa riqueza que deberan crear ao redor, e eso tamén ten que incentivarse de alguna forma e intentar, pois eso, que o que producimos que poida reverter en riqueza para o territorio, pero eso é necesario unha planificación pues moi seria e ao medio
prazo. E coa implicación de todos, de todas as cores, de todas as administracións. Aquí non poden estarse a tirar as pedras dunha outra, porque senón non caminan.
É imposible.
É complicado. Bueno, isto como desexos para 2020, ¿no?
Sí.
Que estábamos entón un poquinho de Nadal, que volvamos
a tener Nadal. E que teñamos boas noticias, sobre todo. Porque, ademais, bueno, ao mellor as noticias que se poidan producir se van a producir precisamente nesta
moi boas
época,
non parecen,
en relación con Alcoa.
Moi boas non parecen, non sei se seremos moi agoreros, pero moi boas non parecen.
Esperemos, vamos pedir yo tamén a Papá Noel, aos Reis Magos, e a ver se axudan un pouco.
Sí, sorte. Antes de rematar esta entrevista, permítame unha última pregunta destas de introducirme na súa vida propia, persoal, familiar e demais. Soa algunha canción en estas datas? Teñen algún tipo de tradición ou de repente o mellor levantanse no medio da mesa para desexarse algún tipo de bo desexo, non sei.
Non, sempre brindamos ao final da cea para de hoxe nun ano, porque polo menos que sexamos os mesmos.
Os mesmos, non?
Sí. E non, a verdade é que non somos nada eu son moi cantarina, pero non me deixan cantar.
Desafina.
Canto mal. Entón, non. Ao mellor este ano que está o neno e xa sabe cancións, ao mellor nos podemos arrancar tal, pero se non poñemos aí cachitos de hierro e cromo e recordamos as cousas antiguas.
Bueno, entón gustalle máis ou menos esta data.
Sí, gustame moito e ademais gusto eso, bueno, son estas incoherencias que temos, pero gustame moito a decoración de Nadal, os alumeados, creo que eso que lle dá moita vida aos sitios e despois, bueno, claro, eso cando tes nenos, pois ainda máis.
De alegría. Como se leva isto de ser alcaldesa, traballadora, muller, madanai, etcétera?
Vou decir que ben, pero é mentira.
A conciliación fantástica sempre.
A conciliación sempre digo que non existe.
Non existe. Bueno, aí estamos, pidamos conciliación para 2020.
Tamén, efectivamente.
A ver se sorte, non? Pois esperamos que se sean moi felices vostede e toda a familia, se estoce que se lles haya ben a cea.
A comida, o que sea. A ver se agora non me vai salir ben, vou quedar fatal diante de todo o mundo.
Non pasa nada, aquí se perdona todo. Que disfruten, gracias por estar aquí, Ana.
Gracias a vos e vos festas.